така, уважаеми представители на мас-медиите, предвид някои актуални теми от последните дни до някъде седмици, сме длъжни да споделим с вас своето становище. Две са темите, разбира се, които искаме да разгледаме, но ние сме открити като организация за въпроси и в рамките на нашата компетентност ще се опитаме да ви бъдем полезни. И така, първата ни тема е нашата позиция по продължаващо неизпълнение на закона за досиетата за национално представителните синдикални работодателски организации и ръководните органи на вероисповеданията. И втората е нашия отговор на разпространени в медиите клеветнически твърдения по адрес на синдиката от народни представители и други лица. Така, по първата тема искам да ви обърна внимание, че ние бяхме първите, които повдигнаха въпроса за досиетата, след като излезе закона в края на 2006 година. В края на 2006 година излезе закон, който всички вие знаете, коментирате и единствено КТ подкрепа по своя инициатива, забележете, по своя инициатива, тъй като ние сме легитимисти и уважаваме законите, дори и те да ни харесват, ако ни харесват, ние се борим по съответния ред да ги променим. Но след като един закон е факт, дори и българската конституция, която никога не ни е харесвала и може би бяхме единствените, които отказаха да приемат изборите за Велико народно събрание, въпреки всичко обаче ние я спазваме. След като излезе този закон, още месец април, той е в сила от началото на 2007 година, ние по своя инициатива в списък от 415, ако не се лъжа, изборни позиции в подкрепа, предадахме необходимите документи на комисията по досиетата и тя направи съответната проверка. Дори нещо повече, работещите в подкрепа по своя инициатива, които не са длъжни да бъдат проверявани по закон, защото той засяга само изборните длъжности, по своя инициатива направиха също искане 52 назначаеми и също бяха проверени. За съжаление, изглежда няма прецедент в това отношение да бъде постъпил по този начин. А законът е императивен. Законът повелява да бъдат проверени и за изброени институциите, които трябва да бъдат проверени. Сред тези институции са национално представителните работодателски и синдикални организации. Многократно съм повдигал въпроса на Националния съвет за тристранно сътрудничество, докато той функционираше. И до този момент от все някакви откъслични проверки, проверили били началника и еди какво си, в закона императивно пише, ръководните органи на национално, нали, и на друго по-ниско равнище, териториално, както ние сме се проверили. Ако не се лъжа, комисията по досиетата е изпратила съответните напомнителни писма до нашите новоуважаеми партньори и до този момент няма реакция. Не знам дали са ги губили, това влиза в техните правомощия, но ние и чрез вас настояваме закона да се изпълни в цялата му пълнота спрямо всички. Така както ние сме направили за себе си, без да се мутаеме, и услушва. Това касае както колегите от КНСБ, така и работодателски организации. Излязаха определени хора по друг ред. Бяха проверени чрез нови, така, нали? Но ние искаме да се бъде проверката да протече както трябва. Но особено внимание искам да обърнем въпроса за вероисповеданията. Предвид споровете в последните дни. Колеги, вие знаете, че към конфедерацията има вече синдикат на свещено и църковно служителите. Едно от първите неща, които той направи, е да се обърне към комисията и да настоява закона да се изпълни така, както повелява и е записан. А това касае разбира се, и върховните органи, да ги нарека, на вероисповеданията в България. Тигна се тогава шум, после нещата се затишиха. С второ напоменателно писмо на Евтим Костадинов ние настояваме закона да се изпълни. Датите, тук са писмата, ще помоля точно да се види кога са подписани. Всичко е както трябва. И явно комисията в крайна сметка е решила наистина да се свърши работа така, както закон е задължава, въпреки че, ако не се лъжа, бюджетът е намален, имаше там някакви така работи около бюджета, и нормално в една вице-президентска република, нали, това да става. И последно време се разгоряха спорове, като Светия Синод явно е получил напоменателно писмо. Казвам Светия Синод, защото там станаха разправите. Ако не се лъжа, във всички други вероисповедания хората са получили, ако са получили или не са по своя инициатива, нямам информация, предали съответните списъци, нали, но само там се дигна шум. И доколкото така вие сте осведомили обществеността, от която ние сме неразделна част, Светия Синод е взел решение да предостави необходимата информация, след което се отмята. Аз се радвам обаче, че комисията твърдо е решила да спази своите прерогативи и да доведе работата до край. Защото, уважаеми колеги, тази история с досиетата се точи вече 22 години. Тя направи обществото на лудо. И в крайна сметка трябва цялата истина да излезе, защото, както днеска да някой се опита да цитира, казаното е точно от Исус Христос и Той е: познайте истината, истината ще ви направи свободни. Но да приемем, че човекът, който го цитира, няма съответните религиозни познания. Все пак искам да ви прочета, че в закона за вероисповеданията, в член 3, точка 2, изрично е записано: религиозните убеждения не са основания за отказ от изпълнение на задълженията, установени в Конституцията и закон. И аз доста се очудвам на някои митрополити, които се опитват да изкарат, че след като църквата е отделена от държавата, поне така е формулировката, тя може и да не спазва законите на държавата, което е един абсурд. И мисля, че крайно време инстанциите в тази държава да обяснят това на уважаемите митрополити. Нещо повече, те следва да спазват и финансовите закони и не са освободени от това да бъдат проверявани. В това отношение ние сме се обърнали към вице-премиера, най-силният човек в вице-президентската, премиерската република, и сме изискали да бъдат проверени субсидиите, които държавата е давала, субсидиите, забележете, защото държавата има право да проверява какво става с парите, които тя предоставя на този или онзи, както политическите партии. За ваше сведение, синдикатите не получават нито лев субсидия, откакто има синдикати в тази държава свободни. Но това нещо не е правено. Ние може да ви заринем с факти в това отношение, но на този етап считаме, че все още не се налага. Нещо повече, общините също субсидират на местно ниво и също имат правото да знаят какво е направено с техните пари. Изобщо църквата няма от какво да се притеснява, защото тя знае записаното в голямата книга и знае, че няма нищо скрито, което да не стане явно, колкото и да го отлага във времето. Но има и още нещо, върху което и обръщам внимание, и то също от Светото Писание. Защото там Спасителя казва: ако те изкушава, едната ръка отсече и хвърли в огъня, за да не погине цялото тяло. Мога да продължа цитата, става дума и за окото. Това е. Ние настояваме тези неща да бъдат изпълнени, за да може в крайна сметка тази вековна институция, призвана да бъде един стожер на морал, една опора в трудни моменти, да вземе своето полагаемо си място в българското общество. Защото тази институция от 1944 година е подложена на съответните гонения, за да не може тя да изпълни именно своето извечно предназначение. И колкото и да е жалко, след 1989 година нещата не се промениха корено. А това е една изключителна необходимост за хората в такъв тежък исторически период. В период, когато те няма на какво да се опрат. Опората, която спаси други държави. И те устояха. За съжаление, в България не съществува в истинския си автентичен вид. Разбира се, всички тези позиции ние може да ги отстоим и по закон, и по всичко, обръщаме се, но само накрая, тъй като засегнахме темата, вие знаете, че освен, че повдигнахме въпроса за досиетата, ние поискахме да бъде направена една много задълбочена социална проверка от инспекцията по труда, какви са трудовите правоотношения, плащат ли се осигуровки, включително и здравни, на църковно и свещено служителите. В църквата работи известен контингент хора. Те са граждани като всички нас. Те също имат права, също устаряват, също трябва да се пенсионират, също се разболяват. В това отношение ние отправихме съответното искане до инспекцията на труда и започна такава проверка, при което се надигна вой. Невероятен вой. Ние ви бяхме изнесли факти, до които се бяхме добрали по наши канали, като един от най-скандалните беше, че в цяла епархия, това да забележете е нещо повече от област, териториално, имаше осигурен един единствен човек. Това беше в Плевенската епархия. Някъде по 20, някъде по 30 и така нататък. Започна проверка, проверени са около 10% от обектите, които следва да бъдат проверени и настъпи сериозно раздвижване, при което не знам дали писмото го има тук, защото то е уникално. До българския патриарх Максим, че следва да се допускат проверяващи органи само с разрешение на местния митрополит, подписал патриарх Максим. Т.е. написал нещо до себе си. Уникална работа. Аз се боя, нали, че поради своята специфика определени хора търсят форма и начин да не спазят закона в тази държава. По въпроса лично е поставен от мен пред министър-председателя, който явно не му се занимава с църквата, и пред финансовия министър, който изрази желание наистина да направи нещо. Но до момента нямам сведения да го е направил. А това писмо, разбира се, то може и да е обект на по-специализиран анализ от съответно професионалисти в област, която доктор Душков май ние сме изучавали. Нали? Патриарх Максим пише до патриарх Максим. И случват се такива работи. Имаше един такъв вид, отива един компютърче при доктор и казва: доктор, аз нещо почвам да се разболявам, раздвояване личността на единия си имейл, почнах да получавам имейли от другия. Та ето го и писмото. На ваше разположение са копия, ако искате, ще видите и оригиналите от нашите писма до комисията по досиетата няколко пъти, до комисията във връзка с проверка на другите упоменати в закона институции, сред които спадат нашите социални партньори. И да се убедите, че в случая нашата линия е последователна. За да изчерпя нещата, по втората тема, уважаеми представители на мас-медиите, винаги, когато има някаква синдикална акция, тя поражда различни реакции в обществото. Реакциите след огромния митинг, който се състоя пред Народното събрание, митинг, шествие и така нататък, не закъсняха. Сред хората, изразили интересни становища, особено се открояват две лица. Народният представител Яне Янев и професор Михаил Константинов. Тъй като обаче в това, което те са казали и което стана достъпно чрез медиите, и ние внимателно се запознахме с това, се говори за синдикатите. В тази връзка ние сме затруднени, защото синдикати в България има много. Колко са, Мариана, регистрирани? Да, къде са документите? Около 130. Гонят бройката. Не, още има доста да гонят политическите партии като бройка. Но в тези... Ние си позволихме да напишем на двамата многоуважаеми господа по едно писмо, в което прилагаме както вашите публикации, за да се присетят какво са говорили, така и списък на синдикатите с следния въпрос. Имате ли предвид как те подкрепят? Да, представихме им удостоверение за легитимност, така нататък. Нали? Или не? Защото синдикат е дал Господ. Но синдиката КТ подкрепа е един. Интересна истината, той може би е единственият синдикат регистриран по специален ред като синдикат. Всичко останало е по закона за юридически това не е стопанска цел в частна полза и така нататък. Ние не сме нито в частна, нито в обществена полза. Ние сме по изключението на закона като синдикат. И за това чрез вас ние настояваме двете лица да дадат своя отговор. Синдикатите, 500 милиона периали, не знам какво правили, контрабанда и така нататък, ние питаме, твърдейки тези неща, вие имате ли предвид как те подкрепа?
Митинга са до 3 милиона.
Това е което питаме. Искаме те да ни кажат да, не, защото няма други варианти на отговор, или да мълчат. Което, разбира се, ще ни принуждава да ги питаме периодично. Защото при варианта да, ще има едно развитие, при варианта не, друго развитие, при варианта мълчание ще има перманентно настояване, отговорете на въпроса. Крайно време е да заставаме зад думите си. Писмата до съответните лица също са на ваше разположение. Там ще се очудите от броя на синдикатите, които любезно им прилагаме, за да изберат кой имат предвид или кои.
Да не се затрудняват.
Да не се затрудняват. Обяснявай. Искахме тези неща да ви кажем, защото ни омръзна, когато има някаква акция, нали, след това да се явяват хора, които да търсят форма и начин да изкарат, че акцията струвала 3 милиона, че се давали по 300 лева на участваш в митинга. Нали, ей, такива неща, които стоиме, чудим се. Нали, какъв болен мозък може да измисли тия неща. Хората са опряни до стената. Вие чувате вчера и бизнеса каза, че нещата се влошават драматично. Хората имат основание да изразят своето недоволство. И веднага някой се опитва това недоволство да го изкара купено, манипулирано и така нататък. След като той твърди, че е така, нека да бъде така вивер да го докаже в съответната институция. Затова толкова настояваме за отговор. Имат ли предвид КТ подкрепа? Защото КТ подкрепа отговаря за действията на КТ подкрепа. Какво правят другите, не е наша работа. Ние отговаряме за своите действия. И сме първият автентичен синдикат в тази държава регистриран. И втория в Източна Европа, за ваше сведение, след Солидарност.
И към момента единствено.
Това е, ladies and gentlemen, най-общ план. Документите са много, за потвърждение, ако нещо не е станало ясно от думите ми, питайте каквото искате. В рамките на нашата компетентност ще се опитаме да задоволим любопитството. Между другото, вашия многоуважаем събрат от вестник Папарак, това ви го казахме, но само го припомням, е осъден на 50 000 лева, предполагам свихите вече са повечко, преосъден на втора инстанция и в момента на съдя изпълнител. Как се казва, що тип, който пише вестник? Тя отиде за писмата. Това е.
Писмо в комисията по досиетата за синода, какъв е конкретният повод, който ви провокира сега да го изпратите?
Не е сега. Аз ви казвам, напротив, писмото е отправено много отдавна. Христо, ела тук да ти познаваш документите. Моя съветник по религиозните въпроси. А ето го и писмото до Яне. Комисията, първото писмо от кога е? Нали? Второто напомнително писмо. Сега какво да пишем повече? Ние каквото сме казали, сме го казали, написали, изпратили. Аз лично не обвинявам комисията в нищо. Комисията си гледа работа, може би темпа, с който работеше, ни накара да я подсетим. Но имаше избори, проверяваха разни дете, апропо още не са изкарали съветниците. Мисля, че изкараха само кметовете, къде също се получи интересна така конфигурация. Нали? Първото писмо от кога е?
Значи първото писмо, което е с входящ номер.
Има
комисията по досиетата е под номер 302.
Микрофоните. Може ли да го запишем така?
Ще
има нещо преди.
Първото писмо е
от
11 януари 2011 година. Като искам да отбележа едно допълнение. Въпросът е повдигнат не от 11 година, от 2010 година, когато де-факто започна създаването на този синдикат от свещениците, защото най-напред синдиката създаде между свещениците, се срещали по епархии и са обсъждали. И в своя обсъждане са стигнали до едно заключение да потърсят съдействието на КТ подкрепа и към КТ подкрепа да създадат този синдикат. Де факто синдикатът е създаден 2010. Вече официално с решение на Конфедеративния съвет е легализиран през 2011 година. Още тогава въпросите са поставени пред доктор Тенчев за досиетата, за ревизиите в църквата, в социалната и трудовата дейност. Направени са анализи, поискани са справки от НОИ за всички тези неща по трудовите въпроси, по досиетата, по тяхните назначения и от експерти в конфедерацията се стигна до заключение, че малко грубо казано, те са поставени в едно състояние на феодални селени, свещениците. в нарушение на освен българското законодателство и на редица международни актове, защото в устава пише, че той няма право да ходи в съседното село или някъде без да пита митрополита си. Значи, неща ужасни. Моето мнение, без да ангажирам никой, разбира се, че устава в голямата си част на Българската православна църква, прият 2009 година, е меко казано
несъобразен с закона.
Докторе, бих казал криминален, защото в същото време закона не го е санкционирал. Както е закона за вероисповеданието, че уставите на вероисповеданията трябва да се проверяват в Министерски съвет, съответната дирекция, и да ги одобряват. Аз не знам този устав да е бил одобряван, представен, съгласуван. Събрали са, гласували и казали, те това е. Като искам да допълня и още нещо. Защото напоследък се спекулира с някаква намеса, с някакви опити да се бъркат във вътрешния живот на църквата. Такова нещо няма. Просто се спазва закона за вероисповеданията. Отбелязвам, за който закон Светият Синод на Българската православна църква изрично благодари на държавата и Народното събрание, че е направило такъв прекрасен закон. В същия закон е записано, че правата и свободите на лицата, членуващи в религиозна общност, не могат да бъдат ограничавани от вътрешните правила, ритуалите, обредите на тази общност или институция. Тоест, пред конституцията на държавата един свещеник е като всеки отделен български граждани. Ползва се с всичките права, разбира се, отговаря за всичките задължения. А в една друга посока, където се поразсърдиха от това, че правили проверките, поисках среща с министър-председателя, проверките бяха спрени, което е отразено в писмо, ще ви бъде предоставено от Главна инспекция по труда. В последствие на многократни настоявания, срещи, меко казано, ако щете и натиск, инспекцията отговори, че проверките ще бъдат продължени. Бих си позволил да коригирам доктора, че малко по-малко от 10% са проверените обекти, защото в самото писмо на инспекцията пише, че е отказано съдействие. И цитират защо е отказано съдействие. Това прословото писмо, което доктора показа, че негово светещо написал едно писмо до себе си, като решение на Светия Синод, и в това същото писмо той разпорежда на себе си да бъдат уведомени всички председатели на църковнията, игумени, манастири и прочие, да не бъдат допускани проверки от органите на инспекцията на труда. Чудесно! И забележете, обаче какво пише. Или органите на НАП и други контролни държавни и общински органи. Тълкувайте ви, аз цитирам писмото, което дядо Мартин е изпратил до себе си. До негово светещо, подпис негово светещо. Значи, не знам дали разбирате за какво става въпрос. И други контролни държавни и общински органи. Като тогава още не беше започнало искането да се прави проверка и от НАП. И бих казал в случая, тъй като доста добре познавам Българската православна църква, някой предварително започна да се страхува за греховете, които е извършил през това време. Като казвам греховете, разбира се, точно в чист религиозен контекст, иначе би трябвало да, да се страхува от наказателния кодекс. Защото в същия този закон, за който те така възторжено ръкоплещиха на държавата и правителството, е записан, че когато се извършват проверки, особено за дадените субсидии държавните, не само държавната и общинския, те са много повече, средствата от 20 години никой не знае за какво идва реч, и е записано, че държавата осъществява съответния контрол в същия този закон, член 24, параграф 3, че при констатиране на нарушения Министерството на финансите уведомява органите на прокуратурата, на държавния финансов контрол за извършените проверки и предвидените в закона действия. И бих искал да подметна, че примерно преди 5 години Министерски съвет и държавата съвсем добронамерено реши да подпомогне Светия Синод с 1 милион лева за една уникална сграда, находящата на площад Света Неделя. Това е сградата на Богословския факултет, много често го казвам академията, защото тя беше духовна академия. По други обстоятелства я направиха факултет, за да се извърши предварително проучване, да се направи план документация, проект за нейното реставриране, консервиране и така нататък. Като в същото време по закон за финансите, когато един човек или физическо лице или юридическо получи субсидия, в рамките на годината те трябва да отчитат, да направят одит, което е установено и в закона, къде са парите и какво са направени. Ако те не са използвани, трябва да бъдат възстановени на организацията, в случая на Министерски съвет, който ги е дал. От тогава, по мои сведения, в разговор с директора на Венецианската, господин Велинов, многократно е напомнял, писал писма, искал, кажете какво става. Ако сега го срещна, ще го посъветвам да напише едно писмо до себе си, както патриарха е написал, и да пише, няма да отговаряш, Велинов, на тези въпроси. Защото той отговор не е получил от 5 години. А в същото време КТ Подкрепа се погрижи да направи нещо, ръководена малко не от чисто синдикалните си функции, а от чисто човешките, защото знаете, тук е съвсем наблизко до Котеорила, една сграда се срути и
уби две момичета.
Две момичета, които в колата ти пътуваха, бяха убити. Богословския факултет по един геодезически доклад, извършен преди повече от 6-7 години, е записано, че сградата е опасна, може да се срути. Че има подпочвени гори, тя има измятане на конструкцията. Вътре в същия доклад пише, че когато е правен ремонт от една фирма, в където сега се нахожда Зират банк, са извършени конструктивни промени и са махнати колони на горния етаж, където е библиотеката, където е музея, има пукнатини в стените, където може да си пъхнете пръста. А там учат деца, студенти. Да пази Господ, ако предвижданията в този доклад се осъществят, забележете, преди повече от 7 години на доклада и от 5 години, казвам един момент, защото ако разполагаме достатъчно документация за всички останали субсидии, сега няма да ви казвам, че самите органи ревизионни на Светия Синод направили ревизия на семинарите и установили, че там някакви си минори нещо липсвали. Че Светия Синод трета година няма главен щудител, че канцеларията на главния щудител е запечатана, няма ревизия, няма одит, че платили на някаква фирма да прави одит, тя внасила и внасила документи, изчезнала и никой не знае за какво става въпрос. И за съжаление не Светия Синод, изглежда и типично за българина едно такова поведение, ми той е виновен главния щудител.
А той умря.
От 3 години.
И накрая, само за да приключим темата, в процесна подготовка сме на написване на писмо, сериозно аргументирано, до външния министър на България, уважаемия господин Младенов, в което го запознаваме с факта, че преди много-много години цар Борис издал указ и чрез този указ е създадена тъй наречената ефория зограф. Предназначението на тази институция, да я наречеме, е да набира средства под различни форми и начини и да ги предоставя за дейността на единствения останал, защото са били повече, българския манастир в Света гора. Шеф на тази ефория зограф е лицето Женев, бивш шеф на дирекцията по вероисповеданията. За същия излязаха данни и имаше специално обсъждане, ако не се лъжа, в Богословския факултет, че и той е допринасял за активната борба срещу вярата под формата на сътрудник на Държавна сигурност.
Платен
при това, с разписки и така нататък. И ние питаме господин Младенов, тъй като между другото това не е институция, която е към синода, в крайна сметка дали той държи на думата си и дали тази негова непримиримост към агентите на ДС ще бъде разпростряна и върху инстанции, на които той е началник. И нещо повече, ще настояваме в писмото да бъде извършена една пълна финансова проверка, за да не ви занимаваме с факти и данни, които предполагам се досеща, че имаме. Какво е правено, какви парички са изпращани в Света гора с една хубава насрещна проверка, защото ти може да твърдиш, си пратил нещо, но все пак трябва да го докажеш и с проверка на получаващата страна. Тъй, че сме в процеси на повдигане на тази тема. 157 написахме ги, тъй като толкова много са синдикатите, че нямам думи. 157 синдиката, ето, едва ли някой от вас е направил труда да ги извади, ето ги, ние сме ги извадили. И питаме, уважаемите господин Янев, депутат, и господин... Как беше? Константинов, професор на свободна практика. Нали? Кои от синдикатите имат предвид или кои синдикати имат предвид?
Само един регистриран като синдикат.
Да, има май само един регистриран официално като синдикат.
Да, да. Да ви разбираме, че последните 20 години финансова ревизия българската правна църква не има. Знаете ли за тези епархии, които са под 10%, има ли някакво санкции, след като проверката е установила редица нарушения? Смятате ли да се сезирате някакви други контролни органи след инспекцията?
Сега, ако ние четем внимателно правомощта на инспекцията, първото, което инспекцията прави, е предписание за отстраняване на нередности. При повторна проверка, ако се установи, че тези нередности не са отстранени, следват санкции. Еми, не знам мика как е, не мога да помня всички закони. Като ги знаеш, ги вземи и ги кажи. Второ, ние не сме сезирали НАП, а върховният човек в държавата, наречен Симеон Денков Дянков, който е и шеф на институцията НАП. С нарочно писмо, което може да видите.
И НАП сме сезирали.
Е, копия сигурно има и до Краси Стефанов, но сме сезирали направо най-големия началник. Първо устно пред самия министър-председател, и второ, писмено, както е установения ред. До този момент нямаме от Министерство на финансите и респективно от НАП някакъв отговор и материал по въпрос. А това е до Валери Димитров, това е Сметната палата.
Да, и там дихваме проверка на субсидиите.
Проверка на субсидиите, тя е подведомствена. Мисля, че и до Дянков е написано.
Да.
Тук е някъде. Да. Значи до професор Валери Димитров е на 5-4 месец.
Да, 2011.
Доста време. Все пак април. Сега сме края на годината. Всичко това може да го докаже.
Не е имало проверки тия 20 години. Значи,
никакви проверки, като искам да отбележа, че през 2000-та година
е сезирана прокуратурата даже.
Е направена ревизия от Министерството на финансите, държавен финансов контрол на Софийска митрополия, находяща се на улица Цар Калоян, номер 7. Да не ви цитирам целият ревизионен акт. Неговата заглавна страница, той е адресиран до Софийска градска прокуратура. Предполагам, че инспекторите не биха го пратили там, ако нямат основание да бъде изпратено. Вероятно, вътре са открили неща, които ги смущават, и затова са го изпратили на прокуратурата по-компетентно да се произнесе, вероятно също във връзка с наказателния кодекс. Да не казвам вътре, че някакви 1 милион и нещо преведени някъде си, не се знае за къде, за какво и как. Всъщност, знаете, подкрепа разполагат документи, които, меко казано, са не смущаващи, а смешни, защото подписали договор с някаква друга държава, някой си владика, тази друга държава да дойде в България да ни катехизира и да направи християни. Да. Това е
Ами превеждаме пари на една друга църква, от друга държава, да дойде тук и да ни прави християни. 20 век, 21 век.
Документът е наречен договореност.
Да.
Не знам за коя държава става въпрос, вие журналистите вероятно ще разберете.
Владеете езици.
Договореност, 1 200 000 долара, да издават литература, да откриват учебни заведения, да ни просвещават и да ни правят православни християни според тази договореност. Като в същата договореност са се договорили само 3 човека имат право да теглят от тая сметка и само по 17 000 долара на ден по-отделно. Иначе, ако решат повече да теглят, трябва да са тримата заедно. Един е покойник, разбира се. От тогава ни вест, ни кос, ни договореност, ни патриарх, за дядо Господ няма да споменавам, царя дойде и си отиде, но реакция на това нещо няма. Разбрахме по свои пътища, че забележете, годината е 2000-та, вероятно след това се сещате, че тук имаше едно правителство, без, разбира се, някакъв субективизъм. Граждани на Симеон Сакскобургготски, защото заклевайки се в една конституция, сам се самолишава от това, което уж му принадлежало на цар, дойде на власт и вероятно дали това Софийска градска прокуратура не се е произнесла и има някакво такова изречение, че спретното, че не намерила вътре основание да повдигне обвинение. Та тук взехме да се шегуваме подкрепа, ами че то значи в рамките на 1 200 000 долара да откраднеш, поред прокуратурата не е престъпление и всеки може да го направи. Тя и да й пратят писмо, ще пише също, що ми писала на дедо Махтин по ревизион, някак че това не е престъпление, защо да е престъпление за останалите?
Не, уникални неща.
Прага на кражбата само да бъде до 1 200 000 долара, според това нещо, че няма престъпление по този акт. Други проверки не са правени.
А имате ли информация колко пари е взела българската православна църква от държавата като субсидии за последните години?
Ами това твърде лесно може да се провери, като погледнете бюджета на държавата. Всяка година има запис. Между другото, получават... Има таблица, сега ще ви я прочетем. Не само Българската православна църква получава субсидия от държавата. Разбира се, тя получава най-много, като най-голямо.
Значи приблизително...
От 2006 до 2010.
От 2006 до приблизително по години е 2 милиона, 2 милиона и половина, 3, 3,5 милиона. Това е обаче...
Бавно ги четете.
Това е обаче от Министерски съвет, от държавния бюджет. Трябва да ви уверя, че навсякъде общинските съвети към съответния отдел културно и физическо наследство в град София по линия на Красива София са отпуснати страшно много пари, които десетократно надвишават тези суми, отпускани пряко по бюджета на Министерския съвет. Аз примерно дам за църквата Кирил и Методий, която е до женския пазар, ми там по Красива София бяха отпуснати към 200-300 хиляди лева само за нея. Неколкократно. Както и напоследък вие отразявате, премиера каза на Гигинския манастир, съвсем отделно от тази държавна субсидия, 200-300-500. Преди около 20 дни отразено в медиите, че около 2 милиона допълнително бяха дадени на отделни църкви и манастири. Така че сумата тук, тя е само по бюджета на Министерски съвет, разпределена от дирекция по изповеданието и мисля, че е много минимална.
Е, тъй като е много бързо го прочете, 2006-та за Мика, това са отделни цифри, нали?
Да, да, това са за село.
Значи, те са две пера, да го наречеме, за ремонт на храмове и издръжка на православни общини в чужбина и на свещено служители в чужбина, 730 000 лева, а за Българска православна църква 1 100 000. Айде, примерно, само за нея да четем. 2007 са 1 660 000, за 2008 са 1 820 000, за 2009 1 900 000 и предвид икономиите, които прави вице-премиера Слънце, за 2010 са 1 560 000. А другата сума общо взето варира между 730 и 800 000, нали, през годините. Може да запознаете, защото мисля, че това е в писмото до Сметната палата, където им напомняме все пак за какви суми става дума. Ние искаме да се направи проверка как са изразходвани средства. Не казваме нищо друго.
И още нещо, само да уточните, феодалните селяни, свещениците и църковните служители, които нямат осигуровки, какъв всичките, никой от тях няма какъв процент?
Не е така. Значи в различните епархии, различен брой служители, да ги нареча най-общо, са осигурени. Не говоря за заплатите, помните на минали пресконференции, те бяха в графата на класификатора по длъжностите, бяха заедно с компаньонките, да не кажа по-друга дума, грубарите и така нататък, сервитьори. Сега ги преместиха в друга категория, слава Богу, поне малко честа им така уважиха, но това е по епархии, разбира се, писмото е старо, но ето, социално осигурени, между другото има разлика понякога в социално и здравно осигурените. Софийска епархия с огромната бройка 368, но изведнъж става нещо странно. Варненск 25 души, Великотърновска 22 души. Това значи вие да отидете в тая епархия и да видите, че 22 души само са хора с РСА, което явно е невъзможно. Продължавам. Видинска 25, Врачанска 14, за Доростовска липсват данни, Ловчанска 10, Неврокопска 30, Плевенска 1, Пловдивска 38, Червенска, това е Русе, така се води по старому, 10, Сливенска 27 и Старозагорска е втората по осигуровки след Софийската с 93. Тя до Галафон явно гледа по-бащински на своите служители. Това е, даваме ви данни, защото едва ли си мислите, че не сме добре подготвени, след като изнасяме такива неща.
Примерно, ако доктор е позволил.
Но прехода и комунизма са страшна работа. След като една институция, която устоя 2000 години и разсипаха, значи голяма работа е и комунизма, и прехода от комунизма. Да. Разбира се, че това, което приеха, не ни хареса, то беше практически наложено, въпреки аргументи, които им се даваха не само от нас, да приемем, сме пристрастни от много страни.
Е, пенсионната реформа, която ние подписваме.
Да. Това темата я познава достатъчно добре. Знаете и мнения на хора, които никой не може да упрекне в некомпетентност, като например професор Христосков, той буквално постави диагноза на инициатора на тези промени, вице-премиера Слънце и така нататък, каза, че е болен човек. Така с доктор Душков виждаме, че някои хора се опитват да ни иземат професията. Разбира се, това нещо не удовлетворява хората и предвид на влошаващите се параметри, които поне моето очакване е да продължат да се влошават, Националният стачен комитет, съобразно исканията на хората, ще предприеме съответните подготовки и действия, но искаме да ви кажем, че сега настъпва един период, в който акъла на хората е ангажиран на друго място, около прасета, раки, вина и така нататък. Все пак всеки човек има нужда от едно отпускане, само че след отпускането идва грозната истина и като ти се озъби тази действителност, което ще стане след празниците, фърляне на кръст и така нататък, след това вече ще го мислиме. А и разберете, че нещата са много, много динамични. Тук се влошава, там се влошава, съобразно това нещо мотивира хората, нали, да излязат на протест и така нататък. Знаете нашето мнение, че пенсионната система категорично се нуждае от промени, но какви да бъдат те, беше основната тема. Говорихме го преди една година, обявихме го за една истинска, сериозна реформа, лично от премиера, защото и той е подписал. Нали? И след това се наложи под тяхно усмотрение на реално управляващия вице-премиер че трябва нещата да се променят и то в рамките на няколко дни. Забележете бюджета, който не се вкара за гласуване преди изборите, за да няма смут и да няма разочаровани гласоподаватели, в него няма една дума за подобна промяна. Междувременно се сетиха няколко дена след вкарването, мнение трябва да направим промяна, което между другото мен най-много ме притеснява вече от чисто медицинска гледна точка, което идва да подскаже по един недвусмислен начин, че няма ясна стратегия, няма визия. Това е държава, това са тежки институции. Не може единия ден да мислиш едно, другия ден да мислиш друго. Просто това е невероятно. И разбира се, формата, тъй като Министерския съвет вече беше вкарал бюджета, беше чрез народни представители, които бяха твърде безпомощни, за да ни изложат сериозни аргументи на преговорите, защо го правят. Но в лични разговори споделиха с мене, че просто го правят, защото някой ги е направил на маймуни. Те ми го казаха, разбира се, те няма, тъй като са хора без особена смелост, да се станат пред вас и да го кажат. Нали? Под натиск го вкараха. Това е положението. Не, това е едно на ръка. Се надявам, че процедурите по тази в кавички пенсионна реформа, защото ви призовавам да уважаваме все пак смисъла на думите, значи това е промяна, която може да има лоши последици или добри последици. Реформа категорично значи да има добри последици. Понятието съдържа в себе си позитивизъм. Вероятно ще бъде дадена в Конституционния съд. Разбира се, не от нас, нямаме тия правомощия, от опозицията, защото има и чисто процедурни нарушения на начина, по който това се прави. Това е, което мога да ви кажа. 2012-та не само според майките, и според наши предвиждания се очертава много тежко.
Относно бъдещето на Тристранния съвет,
ами на този етап ние имаме решение на нашия висш управляващ орган между конгресите да предвид неговата обезмисленост да не присъстваме на заседание на съвет. Ако същия орган прецени, че има някаква промяна в обстановката, може да ни разпореди обратно. Но към момента няма по този въпрос промяна на статуквото.
Доктор Ценчев, работодателите, вие сам казахте, че прогнозира тежка 2012 година и дори съкращение. Тая връзка ще...
Не дори, а сигурни. Сигурни.
Да, да, но това, което се върши към момента, като антикризисни мерки, няма никакъв ефект. Дори май или обратен.
Ами аз не знам, честно казано, дали се вършат антикризисни или прокризисни мерки. Но ще ви кажа и нещо, което наблюдаваме. Конфликта не е между работодател, говоря за работодател, примерно в частния сектор, и синдикат. Голяма част от работодателите също се чудят как да оцелеят в изключително неблагоприятната обстановка, която се създаде не само поради външни, а и поради вътрешни фактори. И мисля, че вчера те до голяма степен засегнаха този въпрос и казаха, че има вътрешни фактори, които влошават бизнес средата. С други думи, ако има протест, той не е адресиран толкова срещу работодателя, който е упрян до стената и принуден да съкращава.
Има ли вариант за диалог между синдикати и работодатели?
Има, разбира се, и ние не сме спряли този двустранен диалог. Конфликта не е между работодатели и синдикати, а между държава, която по същество също е един огромен работодател, и синдикатите. Включително бих казал и работодателските организации, защото не всички са на едно мнение. Има и дело, знаете, че освен на промяната за пенсионния модел, има и министерско постановление, което премахва класовете в държавната администрация, там МВР, полиция и така нататък, което е оспорено по съдебен ред в Върховния административен съд.
Тъй като е прието постановление, с което са утвърдени тези четири наредби, без да съществува закон, на базата на който да се приемат такива наредби. Тоест, под законовия нормативен акт, нарушение на закона за административните актове, предшества закона като основен.
Ние сме държава на парадоксите. Ами, не знам, Мариана, ела да кажеш. Дали сме го, ще ви кажем дата, на която сме го задели.
А, не, това е за протестите.
А, за... не, писах за... да.
Може
и по-висно микрофон. Тук е желаз, а, какво ви става?
Какво за протестите по-точно?
Не, точно никой не може да ви каже. Първо, това изисква технологично време и второ, ние не желаем да бъдат взети мерки, които да възпрепятстват хората под една или друга форма. Тъй, че в момента, в който преценим, че трябва да бъде споменато, ще бъде споменато, уверявам, вие ще сте първите, които ще научите. И различни форми. Пак използвам възможността да ви кажа, че стачка е форма на протест, но не е единствената форма. И стачката е протест, регламентиран по закон. Митинг, шествие и така натък има някакви съотноски там в закона. Гражданското неподчинение пък изобщо не се третира в закона и така нататък. Хората са в правото си да изберат формата, под която да изразят своето недоволство. Ами, в случай, че сме удовлетворили вашето любопитство, ние ви благодарим за проявени интереси и до нови срещи. Поводи ще има колкото искате в тази държава. Как беше? Merry Christmas and Happy New Year! Хайде да се направим на западня.
Дай ми сега моето писмо, което
си върху. Д. Трънчев, може ли един конкретен въпрос от Радио К2? Вие като автентичен синдикат, как ще въздействате с законови мерки върху медиите, които изопачават законовите протести?
Вижте, когато в една медия е тиражирана някаква лъжа, която под определена форма и начин засяга интересите, има възможност да се реагира по съответния законов път пред съда. Малко са случаите, когато това се прави по такъв начин, че да може да се закачиш и да ги започнеш юридически. Нали? Защото се поизучиха, нали, хората и така усукват нещата, казват полуистини. Но когато е най-флагрантна лъжа, която се тиражира, разбира се, по законов път и до този момент, аз мисля, че 12 или 13 журналисти съм осъдил. Но ние не можем да промениме законите и да ги направим такива, защото първо нямаме това право, а законите да бъдат такива, че когато една медия разпространява лъжи, да бъде санкционирана бързо, ефективно, което за съжаление е така и предполагам ползва доста хора.
Включително и днес споменахте издателя на вестник Папарак. Че...
Да, да. Мариана, как се казваше това на Папарак?
Веселин Стаменов.
Веселин Стаменов е осъден на втора инстанция и първа и втора и вече е на съдия изпълнител за 50 000 лева, 25 000 за клевета, 25 000 набеждаване и отделно там съдиите му напраскаха всички възможни глоби за неуважение на съда и не знам си какво, че сумата е доста по-голяма.
Добре, благодаря ви.